Apie karalaitę ir kareivį Joną. Seniai seniai gyveno labai turtingas karalius ir turėjo labai gražią dukterį. Kada duktė sulaukė 17 metų, karalius, bijodamas, kad jos kas nepavogtų, padirbdino aplink dvarą aukštą 12 sieksnių mūrą. To mūro kraštus apauksavo, o viršų papuošė deimantais. Visus to dvaro keliukus ir takelius išklojo sidabru ir auksu, ir viską įtaisė kuo puikiausiai, kuo gražiausiai. Vieną kartą karalaitė, vaikščiant po rūmus, paties karaliaus akise jį ėmė ir prapuolė. Karalius tojau išleido į visas pasaulio šalis pasiuntinius ieškoti dingusios dukters. Ir visi pasiuntiniai sugrįžo nieko neradę ir nieko negirdėję apie dingusią karalaitę. Vieną kartą karalius liūdėdamas suruošė puotą. Į tą puotą sukvietė visus dvariškius, taip pat ir kareivius. Tarp kareivių buvo vienas vardu Jonas. Jis dažnai gyrėsi galys atrasti karaliaus dukterį, bet kiti kareiviai jį už tokius žodžius apkuldavo ir visai neleisdavo kalbėti. Jonas ir nutildavo. Kada karalius sukvietė visus į puotą, atėjo ir Jonas. Kareiviai apsėdė stalus, geria, valgo, o Jonas įsispraudė kamputyje prie krosnės ir sėdi vienas. Karaliaus vyresnysis, pilstydamas vyną, klausėsi, kas ką kalba. Jonas, kamputyje sėdėdamas ir vyną gerdamas, prasitarė, kad jis galys karaliaus dukterį surasti. Vyresnysis tojau Joną nusiuntė pas patį karalių. Ar iš tikrųjų galėtum surasti mano dukterį, paklausė jį karalius. Galėčiau, atsakė Jonas. Jeigu tu mano dukterį rasi, tai galėsi ją pasiimti savo už pačią. Ir po mano galvos tau teks visa mano karalystė, pasakė karalius. Pasibaigus puotai, Joną aprėdė karališkais drabužiais, parengė kelionį gerą laivą ir iš visos kariuomenės parinko gudriausią kareivį ir išplaukė Jonas su tuo kareiviu ieškoti karalaitės. Ilgą laiką plaukė juodu per plačias mares. Pagaliau priplaukė gražią šalį, ten sustojo ir išlipo. Žiūri, prie vienos uolos auga labai gražūs medžiai. Ten juodu apsistojo ir pasistatė pastogę nuo lietaus ir vėjo. Jonas išėjo pasidairyti, o kareivį paliko virti pusryčių. Kareivį verdant pusryčius atėjo milžinas ir klausė, ką tu čia verdi, pusryčius, ar neduotum ir man paragauti? Gali truputį, atsakė kareivis. Milžinas užsivertė puodą ir bematant vienu gurkšniu visą viralą išmaukė. O tu begėdi, visus pusryčius prarijai, ką aš dabar valgysiu, pradėjo šaukti kareivis. Milžinas supyko, pastūmė vienu pirštu kareivį, ir tas nusirito net keletą varsnų tolin. Kada sugrįžo, milžino jau neberado ir vėl iš naujo pradėjo kaisti pusryčius. Štai ir Jonas parėjo ir atvilko iš girios vieną mešką ir keletą stirnų. Jis liepė eiti kareivį į girę, nušauti šarką ir paieškoti karaliaus dukters. Kareivis išėjo, o Jonas nuengė tiems žvėrims kailius ir užkaitė puodę jų mėsą. Jau buvo bebaigęs virti, bet vėl ateina milžinas ir klausia, ką tu čia verdi? Pietus, atsakė Jonas, ar neduotum ir man paragauti? Brolyti, kam ragauti? Priviriau pilną puodą, valgi kiek nori, kaip šį išvalgysime, kitą virsime. Milžinas tuoj pripuolė prie puodo, o Jonas nuėjo prie laivo, atsinešė iš ten statinę vyno, pats ragavo ir milžinui davė. Tas maukė, maukė, o Jonas vis ragino. Kai milžinui galva nuo vyno apsisuko, Jonas pradėjo jį klausinėti apie karaliaus dukterį. Tas ir pasisakė turys gražią karalaitę. O ar aš negalėčiau tą karalaitę pamatyti? Hei, brolyti, atsakė milžinas, niekas prie jos nepriejo ir neprieis. Ji toli ir taip paslėpta, kad niekas neras, tik tai aš pats. Tu mane puikiai pavaišinai ir aš tau papasakosiu. Einant pamariu yra takas. Jis veda per girias, kalnus, tankumynus iki olos. Toje oloje sėdi užrakinta karalaitė. Raktą aš turiu po liežuviu. Ne vienas norėjo prie jos prieiti ir visi galvas paguldė. Milžinui pasakojant, Jonas vis pylė ir pylė jam į gerklę vyną, kol tas visai nuvirto. Dabar Jonas išsigalando savo kardą, užsimojo ir vienu kirčiu nurito milžinui galvą. Milžinas pašoko be galvos, ėmė spardytis, bet valandėlę pasitrankęs nurimo. Tada Jonas prišokęs nukirto jam rankas, kojas, liemenį sukapojo į keturias dalis ir išsėmė iš po liežuvio raktelį. Paskui sukapotą milžiną Jonas jau buvo bemetas į vandenį, tik susiubavo, sulingavo marios ir iš dugno išplaukė baisus slibinas su devyniomis galvomis. Slibinas atplaukęs vieną galvą užkėlė ant kranto ir išsižiojo. Jonas jam įmetė milžino ranką. Tada Slibinas iškišo kitą galvą ir Jonas įmetė kitą milžino ranką. Taip viską sumetė į tas 9 galvas po gabalą. Slibinas Jonui padėkojo ir nuplaukė į marių dugną. Dabar Jonas pasišaukė kareivį ir paliko jį prie ugnies, o pats nuėjo ieškoti karalaitės. Ėjo į tuo taku, kur milžinas sakė, ir priejo olą. Priejas nulipo laiptais žemyn ir rado duris. Išsiėmęs iš kišenės raktelį, atsirakino ir įėjo į vidų. Žiūri, ant stalelio dega 2 žvakės, o prie jų sėdi karalaitė ir siuvinėja. Ji labai nustebo ir klausė, kaip jis čia patekęs. Jonas viską papasakojo. Karalaitė išklausius tik palingavo galvą ir tarė, daug kas tą milžiną buvo sukapojęs, bet jis ir vėl atgydavo. Tada Jonas pasakė, kad milžinas Slibinas prarijęs, ir karalaitė pralinksmėjo. Dabar abudu išbėgo iš to urvo ir atėjo prie laivo. Pažadino miegantį kareivį ir jau rengėsi visi keliauti namo, tik karalaitė atsiminė palikusi oloje žiedą. Jonas nuėjo to žiedo ir prisakė juodviem laukti. Bet kaip tik jis atsitolino, kareivis pastūmė laivą į marias ir su karalaitė grįžo į savo tėvynę. Jonas atsinešęs žiedą laivo jau neberado. Tada jis pasėmė kareivio pamirštą mažą laivelį ir pradėjo vytis karalaitę. Beplaukiant pakilo baisia audra ir vos gyva išmetė jį ant salelės kranto. Audrai nurimus atplaukė į tą salą žvėjai ir medžiotojai. Visur belandžiodami atrado jį Joną, nusinešė į laivą, paguldė į šiltą lovą ir netrukus jis atsigavo. Tie žvėjai ir medžiotojai buvo iš kitos karalystės ir parvežė Joną savo karaliui. Tas jį priėmė už tarną. Vieną kartą karalius išsirengė į karą ir žadėjo užtrukti 5 savaites. Išvažiuodamas paliko Jonui visą karalystę ir 5 raktus. Su tais raktais Jonas tegalėjo eiti į 4 kambarius, o į 5 kambarį įsakė nekelti kojos. Jonas pasilikęs viską gerai valdė, tik jam labai rūpėjo, kas yra 5-ame kambaryje. Kodėl ten karalius uždraudė eiti? Iškentė Jonas 4 savaites, o 5-osios pabaigoje ir neiškentė. Pamažu priėjo, atsirakino ir atidarė duris. Kai tik atidarė, pakilo baisus bildėjimas, ūžimas, kaukimas. Baisiai persigando Jonas ir visi dvariškiai. Netrukus parvažiavo ir pats karalius. Pamatęs, kas čia dedasi, užsimovė ant piršto savo karališką žiedą, mostelėjo ranka ir viskas nutilo. Jonas puolė karaliui po kojų. Šis jį tik pamokė ir dovanojo. Po 2 dienų karalius vėl išsirengė į karą ir žadėjo užtrukti 4 savaites. Jis vėl Jonui paliko karalystę ir davė jam 4 raktus. Į 3 kambarius leido eiti, o į 4-ąjį ne. Jonas viską gerai valdė ir vėl įsigeidė pasižiūrėti, kas yra 4-ame kambaryje. 3 savaites iškentėjo, 4-osios gale prisėlino prie durų ir atrakino. Vėl pakilo baisus triukšmas, didelė vėtra, griausmai ir žaibai, karališko dvaro net pamatai drebėjo. Štai ir karalius parvažiuoja. Vėl jis užsimovė savo karališką žiedą, mostelėjo su juo ranka ir viskas nutilo. Jonas iš gėdos ir baimės puolė prieš karalių ir tas vėl jam dovanojo. Kiek palaukus, karalius vėl išvažiavo į karą ir žadėjo užtrukti 3 savaites. Jonui paliko 3 raktus. Su tais raktais leido eiti į 2 kambarius, o į 3-ą užgynė. Jonas dabar nors gana geidė žinoti, kas tame užgintajame kambaryje yra, bet jau taip greitai nelindo. Po 3 savaičių pamatė karalių parvažiuojant ir nebeiškentęs, vis tiek pribėgo ir atrakino uždraustojo kambario duris. Tuojau už jų atsivėrė pragaras. Velniukai iššoko ir pradėjo lakstyti po visą karaliaus dvarą, o 2 patį Joną pro duris įsitraukė į vidų. Ten Jonas pamatė patį Liuciperių, pučiantį ugnį po katilu, o tame katile buvo tik derva ir siera. Skubinas Liuciperius užvirinti ir sako ten ketinas Joną kišti. Karalius parvažiavo ir tokias baisybės matydamas užsimovė ant piršto žiedą, ranka mostelėjo ir viskas prapuolė. Liko tik tai dvaro kieme pridrapstyta dervos. Jonas iš baimės ir gėdos net apmirė, bet karalius viską jam ir šį kartą dovanojo, tik atgailai liepė visą velnių pridrapstytą dervą susemti. Jonas susėmęs pripylė 12 statinių ir sukrovė jas pastogėje. Kartą Jonas pradėjo prašytis, kad karalius jį leistų namo. Karalius ilgai prašomas sutiko, kartu liepė ir tą dervą pasiimti. Už gerą tarnybą Jonui dar davė vežimą, arklius tai dervai vežtis ir medinį kardą. Jo pamosavus, ar būsęs vanduo, kariuomenė ar gire, viskas turėsia išnykti. Jonas, susikrovęs 12 statinių dervos, išvažiavo namo. Privažiavęs girę, pašvitavo kardu ir pasidarė kelias. Privažiavęs Marias pašvitavo kardu ir Marios persiskyrė. Netrukus jis parvažiavo į savo kraštą, iš kur kitą kartą iškeliavo ieškoti karalaitės. Privažiavo prie karaliaus dvaro ir klausė, ar nereikia dervos. Sargai Joną įleido į dvaro kiemą, ketindami ją pirkti. Kaip tik tą vakarą karalius ruošė didelę puotą. Turėjo būti iškeltos karalaitės ir to kareivio vestuvės. Mat kareivis primelavo, kad jis atradęs karalaitę. Vakare ir Jonas įėjęs į rūmus atsisėdęs kamputyje prie krosnės. Visi svečiai linksminasi, puotauja, pats karalius vyną pilsto. Atėjus prie Jono, žiūri, jo dukters žieda šis beturys. Tada jis priejo prie dukters ir klausė, rodydamas į Joną. Ar ne šitas tave tikrai atrado? Šitas, sušuko karalaitė, ir to jau abudu viską papasakojo. Karalius ir svečiai išklausę, nutarė apgaviką kareivį įmesti į marias. Pririšo jam prie kaklo akmenį, įsodino vežiman ir liepė Jonui jį nuvežti prie marių ir įstumti. Bevežant, tas kareivis pradėjo prašytis, kad jam dovanotų ir paleistų. Jonas pasigailėjo ir paleido kareivį sakydamas, kad tas daugiau niekada nepasirodytų toje karalystėje. Kareivis paleistas nuėjo į kitą žemę pas karalių tarnauti. Šis karaliui labai patiko ir karalius paskyrė į savo dešiniąją ranką. Netrukus kareivis taip įsidrasino, kad karalių nužudė ir pats į jo sostą atsisėdo. Surinkęs daugybę kareivių, jis užpuolė Jono karalystę ir norėjo atimti jo pačią. Jonas, pamatęs, kad jo dvarą siaučia priešai, išėjo, mostelėjo mediniu kardu ir visa kariuomenė iškrito. Kareivis sugrįžęs namo surinko dar didesnį pulką ir vėl atėjo kautis su Jonu. Jonas vėl mostelėjo savo kardu ir visi pulkai iškrito. Tada kareivis nurašė Jono pačiai raštą, klausdamas, kokiu būdu Jonas taip lengvai juos nugali. Jono pati, viską gerai žinodama, ir parašė tam kareiviui. Kareivis vėl atrašė Jono pačiai, prašydamas tą kardą iš Jono pavogti ir jam atsiųsti, o to vietoje padėti kitą. Jono pati taip ir padarė. Dabar šis kareivis jau labai drąsiai atėjo į Jono žemę su didelė kariuomenė. Jonas pasėmė savo kardą, mojuoja, bet nieko negelbsti, o kareivis tik tai mostelėjo ir Jonas su savo kariuomenė iškrito. Tada kareivis užvaldė Jono žemę, paėmė jo pačią, o patį Joną nutarė nužudyti. Visi pradėjo prašyti to kareivio nežudyti tokio gero Jono. Ir pats Jonas prašėsi sakydamas, ką darysi, daryk tik gyvą palik. Kareivis pasigailėjo Jono ir galvos jam nekirto, tik tai į arklio uodegą jį įrišo ir paleido. Arklys bėgo kaip pasiutęs ir Jonas smarkiai po laukus daužė. Kad arklys pailso, sustojo, pasižiūrėjo atgal, pamatė Joną beverkiantį ir klausė, dėl ko tu Jonai taip raudi, ko aš neraudosiu, tu mane kaip obolį sudaužiai, atsakė Jonas. Ką darysi, kad tokie blogi žmonės pasaulyje? Išsipainiok iš uodegos ir sėsk ant manęs, nuo šios dienos būsiu tavo geriausias draugas, tarė arklys. Jonas užsėdęs ant arklio nujojo į tą dvarą, iš kur kitą kartą su derva išvažiavo. Čia jis tam karaliui pasiskundė ir karalius prižadėjo jam pagelbėti. Po kelių dienų karalius davė Jonui labai puikų obolį ir liepė nujojus į savo atimtą žemę pačiam to obolio valgyti ir arkliui duoti. Jonas taip ir padarė. Kada pats atsikando ir davė to obolio arkliui, to jau tas arklys pavirto į gražų jaunikaitį, o jis pats į puikiausią žirgą, kokio dar pasaulyje nebuvo. Jaunikaitis nuvedė tą žirgą į prekymetį. Čia jis labai patiko tam kareiviui karaliui, ir šis jį nusipirko, sumokėjęs daug pinigų. Parsivedė namo ir džiaugėsi pačiai pirkęs puikų žirgą. Toj pamačiusi tarė, čia ne žirgas, o tik mano vyras Jonas. Karalius persigando ir kitą dieną liepė tą žirgą sušaudyti. Išgirdusi vieną tarnaitę priejo prie žirgo, apkabino kaklą ir verkė. Žirgas ir klausė, ko jį taip verkianti. Toj atsakė, jo labai gailinti. Jeigu tu manęs taip gailiesi, tai klausyk, tarė šis. Kai mane šaudys, vienas mano dantis įkris tau į klumpę. Tą dantį tu paimk ir pakask po karaliaus langu, tik kad niekas nematytų. Netrukus išvedė tą žirgą į lauką, pastatė ir pradėjo šaudyti. Bematant jis į gabalus subirėjo, o vienas dantis tarnaitė į klumpę įkrito. Tarnaitė naktį tą dantį pakasė po karaliaus langu. Kita rytą ten buvo išaugusi didelė obelis ir aplipusi puikiausiais oboliais, kokių pasaulyje dar nebuvo. Karalius kareivis pamatęs labai apsidžiaugė, bet karalienė tarė, čia ne obelis, tik tas mano pirmasis vyras. Karalius kareivis to jau liepė tą obelį iškirsti. Vakare toji pati tarnaitė vėl verkė tos obels. Na, jeigu jau tau manęs gaila, tai klausyk, prakalbėjo obelis. Kai mane kirs, tai tau viena skedrelė įkris į klumpę. Tu tą skedrelę nunešk ir niekam nematant įmesk sode į tvenkinėlį. Kita rytą, kertant obelį, viena skedrelė įkrito tarnaitė į klumpę. Ji niekam nematant įmetė ją sode į tvenkinėlį. Tame tvenkinėlėje vanduo buvo visados šiltas ir kasdien karalius su karalienė tenai maudydavosi. Karalius kartą atėjęs maudytis pamatė tame tvenkinėlėje auksinę su deimantinę galvą ančiukę ir norėjo ją pasigauti. Ančiukė nuplaukė į kitą tvenkinio kraštą, paskui ją nusekė ir karalius. Tada toji ančiukė greitai nuplaukė vėl prie kito kranto, pasivertė žmogumi, pasigrėbė karaliaus kareivio kardą ir su jo pamosavo. Karalius bematant ir nuskendo tame tvenkinėlėje. Štai ir karalienė ateina per sodą maudytis. Pamačiusi Joną turint kardą, puolė jam po kojų ir meldė dovanoti. Bet Jonas pastumėjo nuo savęs, pamosavo su kardu ir to įkrito žemę negyva. Tada iškasė sode duobę ir abudu užkasdamas pasakė. Aš judu gelbėjau kaip galėdamas iš visokių nelaimių, o jūs atsimokėdami mane 5 kartus žudėte. Už tokius blogus darbus dabar esate nubausti. Po to Jonas paėmė valdyti ir savo ir to kareivio karalystės. Po 3 dienų jis vedė tą tarnaitę, kuri jį žudant vis gelbėjo. Buvo puikios vestuvės, ir aš ten buvau. Valgiau ir gėriau, per barzdą varvėjo burnoj nieko neturėjau. Įlindau į virtuvę, pasigrėbiau gabalą mėsos ir valgiau. Virėjas pamatė, pagriebęs lyžę kaip davė man per sprandą, ir aš pasijutau besėdys čia ant suolo ir šitą pasaką be pasakojas.